όλοι οι πατέρες αγαπητοί μου της Εκκλησίας μας, τόσο εκείνοι που εργάστηκαν μέσα εις τον κόσμο, όσο και εκείνοι που απεσήρθησαν εις την έρημον, έκαναν πλατιά και βαθιά μελέτη της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή για αυτούς ήταν ένα διαρκές εντρίφημα πλάι στην προσευχή και την άσκηση και τη χειρονακτική εργασία, ήτο και η μελέτη του Λόγου του Θεού. Ό,τι μελετούσαν ήξεραν να το χρησιμοποιούν κατάλληλα σε κάθε ανάγκη τους ή ανάγκη του πλησίον τους. Έτσι μας λέγει ο Αββάς Ισαΐας, Αββάς θα πει πατήρ, από τους ασκητάς της ερήμου, από το γεροντικό αυτά που σας λέγω. Έτσι ο Αββάς Ισαΐας λέει σε απόδοση: αν ένας άνθρωπος αποκτήσει ένα σκεύος για τις ανάγκες του, αλλά σε κάποια του ανάγκη δεν το βρίσκει, τότε άσκοπα το απέκτησε. Έτσι μοιάζει και εκείνος που λέγει ότι φοβάται το Θεό και γνωρίζει τις γραφές. Όταν όμως φτάσει στην ώρα της ανάγκης και δεν βρει το φόβο του Θεού, τότε του είναι άχρηστη η γνώση της γραφής. Ή στην ώρα του θυμού, ή στην ώρα της ελευθεροστομίας, ή της ανθρωπαρεσκίας, ή άλλων παθών, δεν χρησιμοποιεί τις γραφές ή δεν ενεργεί ο φόβος του Θεού, τόσο τότε μάταια καυχαίται για τη γνώση των γραφών. Πράγματι, αν αγοράσω ένα σκεύος, αγοράσω ένα εργαλείο, αγοράσω μια τανάλια για να βγάζω τα καρφιά, αλλά την ώρα που θα χρειαστώ να βγάλω έναν καρφί δεν τη βρίσκω την τανάλια, τότε άσκοπο δεν είναι το ότι έχω την τανάλια? Αυτό θέλει να πει ο Αββάς Ισαΐας. Έτσι, αν την ώρα που έχω μια ανάγκη και κυρίως έχω ανάγκη το φόβο του Θεού για να μην επιτελέσουμε μια αμαρτία, να γλιτώσουμε σε μια δύσκολη στιγμή, και δεν θυμόμαστε την γραφή, δεν θυμόμαστε εκείνο το οικείον σημείο το οποίο θα μας βοηθήσει, τότε δεν είναι άσκοπο το ότι μελετούμε τη γραφή και απλώς μας είναι μόνο μια διανοητική ενασχόληση? Αγαπητοί μου, όταν μελετούμε την γραφή πρέπει να τη μελετούμε σωστά. Πρέπει να επισημαίνουμε το κάθε τη σημείο. Πρέπει να λέμε, και έστω και ένα χωρίο να διαβάσουμε, αυτό τι έχει να πει για μένα. Να το δούμε, να το ξαναδούμε. Μη τρέχουμε να διαβάζουμε ανάγνωση, αλλά να κάνουμε ό,τι έκαναν οι Ισραηλίτες εις την Ιεριχώ. Την πολιόρκησαν με τη σιωπή τους. Και εμείς, και τα τείχη έπεσαν, και εμείς θα πολιορκούμε τα νοήματα της γραφής, όχι εκείνη την ώρα μόνο που διαβάζουμε για πρώτη φορά εκείνο το χωρίο, και αύριο και του χρόνου και πάντοτε, έως ότου τα οχυρά της ακαταληψίας του νοήματος πέσουν, και τότε θα φανάξουμε με αλλαλαγμό ότι κατακτήσαμε το νόημα αυτό της Αγίας Γραφής. Αυτό δε θα το επισημάνουμε για να το έχουμε την ώρα που το χρειαζόμαστε. Βέβαια υπάρχουν πλήθος σημεία της γραφής που μας απαντούν και μας βοηθούν σε ένα πλήθος πρακτικά σημεία της ζωής μας. Αλλά αν θα έπρεπε όλα αυτά να τα κάνουμε μόνο δύο λέξεις, θα λέγαμε φόβος του Θεού. Να αποκτήσουμε το φόβο του Θεού ώστε σε μια διαδομένη στιγμή αυτός να μας συγκρατήσει. Δυστυχώς όταν μελετούμε την Αγία Γραφή δεν περνάει μέσα στη ζωή μας. Η μελέτη μας είναι ακαδημαϊκή. Κάποτε ο Άγιος Ισάκος Σύρος, που ήταν ένας θαυμαστός ασκητής και λόγιος, τα παντά του που έχουν μεταφραστεί όχι τώρα, παλιά, γι' αυτό και η γλώσσα είναι αρχαία, στην ελληνική είναι αξιοθαύμαστος. Κάποτε εξελέγει επίσκοπος Νινεβή. Έφτασαν κάποτε στη Μητρόπολη του δύο αντίδικοι. Ο ένας αδικούσε τον άλλον και πήγαν εκεί να τους λυθεί η διαφορά. Τότε ο Άγιος Ισάκ λέει σε εκείνον που αδικούσε, του λέγει, ξέρεις ότι στο Ευαγγέλιον ο Χριστός λέει εκείνο και εκείνο? Και εκείνος απαντάει, λέει, δεσπότη μου, το Ευαγγέλιο τώρα θα προσέξουμε. Δεν, χριστιανός ήταν, δεν είχε περάσει μες στη ζωή του το Ευαγγέλιο. Και τόσο πολύ απεγοητεύθη ο Άγιος Ισάκ, ώστε είπε, εάν το Ευαγγέλιο αυτός δεν δέχεται ή κάποιοι άλλοι, εγώ τι δουλειά πια έχω μέσα στον κόσμο? Και ξαναγύρισε στην έρημο. Έτσι βλέπει κανένας, αγαπητοί, ότι πρέπει να επιστρατεύουμε πραγματικά το Λόγο του Θεού. Μας κάνει άλλος μια ερώτηση. Συγγνώμη, βρισκόμεθα σε ένα πρόβλημα. Θα θυμηθούμε. Τι λέει η Γραφή σε αυτό? Μας κάνει άλλος μια ερώτηση. Θα θυμηθούμε. Τι λέγει η Γραφή σε αυτό? Βέβαια, για να φτάσουμε στο σημείο να επιστρατεύουμε ανά πάσα στιγμή την Αγία Γραφή, πρέπει να την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι εκείνος που θα ήθελε να κάνει μια σωστή και σοβαρή μελέτη της Αγίας Γραφής, όχι μόνο να βοηθάει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους. Υπάρχουν κάποια βιβλία που λέγονται ταμεία της Αγίας Γραφής. Είναι ένα βιβλίο ταμείων της Αγίας Γραφής, θα σας πω τι είναι, της Καινής Διαθήκης, και ένα άλλο ταμείων της Παλαιάς Διαθήκης. Επειδή όμως η Παλαιά Διαθήκη είναι μεγάλο βιβλίο, γι' αυτό και το ταμείο της είναι σε δύο τόμους συνήθως. Τι είναι, τι θα πει ταμείο? Θα πει συλλογή κατά αλφαβητική σειρά τα λήματα, τα ονόματα, τις λέξεις της Αγίας Γραφής. Α, Β, Γ, Δ. Έτσι, αρκεί να θυμόμαστε μόνο μία λέξη από το χωρίο που θέλουμε να βρούμε, τότε πηγαίνουμε και τη βρίσκουμε τη λέξη αυτή και εκεί μας παραπέμπει σε ποιο σημείο της Αγίας Γραφής βρίσκεται αυτή η λέξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα βοήθημα πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο για έναν που ασχολείται με την Αγία Γραφή και θα ήθελε εκείνα που μελετά να τα χρησιμοποιήσει και για την αγάπη και για το όφελος των συνανθρώπων του. Μπορείτε να προμηθευτείτε αν θέλετε. Είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτά τα δύο ταμεία. Της Καινής ένας τόμος, της Παλαιάς σας είπα είναι δύο τόμοι. Έτσι με τον τρόπο αυτόν πάντοτε θα περπατάμε μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα σαν σε οικείο λιμόνα, περιβόλι. Ένας άλλος ασκητής, αυτός που σας ανέφερα προηγουμένως, ο Άγιος Ισάκος Σύρος, έλεγε ότι η ψυχή βοηθείται από την ανάγνωση της Γραφής όταν σταθεί στην προσευχή. Και αντίστροφα, από την προσευχή φωτίζεται για να κατανοεί την ανάγνωση. Λέγαμε την περασμένη Παρασκευή, γιατί η σειρά μας είναι, τι λένε για την Αγία Γραφή οι ασκητές της ερήμου. Αυτή είναι η σειρά αυτών των Παρασκευών. Λέγαμε λοιπόν την περασμένη Παρασκευή, αν θυμίστε όσοι από εσάς είσαστε, ότι μη πλησιάσουμε την Γραφή εάν δεν κάνουμε προσευχή. Εδώ είναι κάτι άλλο. Εδώ είναι το εξής. Είναι ο σύνδεσμος γραφής και προσευχής, που το ένα βοηθάει το άλλο, όπως είναι τα δυο μας πόδια για να πραγματώσουμε έναν βηματισμό, να καλύψουμε μια απόσταση. Δηλαδή, πριν προσευχηθούμε, θα κάνουμε λίγο μελέτη Αγίας Γραφής. Είναι το αντίστροφο από εκείνο που σας είπα την περασμένη φορά, αλλά είναι άλλο πράγμα εκείνο. Λίγο μελέτη, λίγο. Αυτή η μελέτη που θα κάνουμε θα μας βοηθήσει στην προσευχή που θα επακολουθήσει. Σε τι θα μας βοηθήσει? Ακούστε σε τι θα μας βοηθήσει. Η προσευχή, η μελέτη, όταν γίνεται, όπως λέει ο Άγιος Σάκος Ήρος, κατέστηση, δηλαδή να κατανοούμε, να καταλαβαίνουμε, τότε κατανυσόμεθα. Πρώτα-πρώτα δημιουργείται συγκέντρωση της καρδιάς, γιατί προσέχουμε αυτό που διαβάζουμε. Δεύτερον, υπάρχει κατάνοιξη της καρδιάς, δηλαδή η καρδιά τρυπιέται. Κατανύσω θα πει τρυπώ, κατατρυπώ. Τρυπιέται και συνεπώς πονά, και αφού πονά τα μάτια κλαίνε, έρχονται δάκρυα. Αυτό θα πει κατάνοιξη. Η καρδιά να τρυπηθεί και τα μάτια να κλαίνουν. Τότε άνοιξε ο δρόμος. Τότε πηγαίνουμε, αφήνουμε την Αγία Γραφή και πηγαίνουμε στην προσευχή. Τότε η προσευχή μας είναι ωραία, είναι γόνιμη. Είναι μια προσευχή που τη χαιρόμαστε. Όταν τελειώσει η προσευχή μας, ξαναγυρίζουμε στην Γραφή, και τότε παρατηρείτε ότι όταν ξαναγυρίσουμε εκεί να μελετήσουμε, φωτιστήκαμε από την προσευχή για να καταλάβουμε καλύτερα και βαθύτερα και θεολογικότερα την Αγία Γραφή. Να γιατί σας είπα, προσευχή και μελέτη, αυτά πηγαίνουν πλάι-πλάι, όπως ακριβώς είναι τα δύο πόδια που βαδίζουν για να φτάσουν σε κάποιο σημείο. Έτσι, ας το κάνουμε αυτό, θα δείτε, προσέξατε, μόνο όλα να είναι κατέστηση. Αυτό είναι το κλειδάκι, όχι επιπόλαια. Όχι γιατί πρέπει να διαβάσω ή πρέπει να κάνω προσευχή. Ανοίγω ένα λεπτό, διαβάζω, κλείνω. Δεν με άγγιξε τίποτε από όλα αυτά. Πρέπει κατέστηση. Πάλι ο Άγιος Ισάκος Σύρος μας λέει τα εξής: μελέτα συνεχώς και αχόρταγα στα βιβλία των διδασκάλων για την πρόνοια του Θεού, γιατί έτσι καθοδηγείται ο νους στο να αντιληφθεί την τάξη και αρμονία και σκοπιμότητα των κτισμάτων του Θεού. Ακόμη να αποκτήσει την γνώση των έργων του Θεού. Αυτό δυναμώνει το νου και τον κάνει να αποκτά από τις λεπτομέρειες των κτισμάτων νοήματα φωτεινά. Αποκτά και καθαρή καρδιά που τον βοηθά στην βαθυτέρα κατανόηση των κτισμάτων του Θεού. Είναι ένα από τα ωραιότερα χωρία, περικοπές του Αγίου Ιωάννου, συγγνώμη, του Αγίου Ισάκ του Σύρου, μέσα στα απαντά του. Είναι μία από τις ωραιότερες περικοπές. Γιατί? Γιατί δείχνει ότι εδώ ο χριστιανός δεν μένει μόνο σε μια ούτως υπήν καθηκοντολογία ή αρεταλογία, να λέει θα είμαι έτσι, θα είμαι έτσι, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Όχι, ο χριστιανός απλώνεται σε ολόκληρη τη δημιουργία και βλέπει ολόκληρη τη δημιουργία σαν τη δημιουργία του Θεού, με πολύ αγάπη και με πολύ χαρά. Είναι ο ευρύς χριστιανός. Δεν υπάρχει στενός και ευρύς, αλλά ο στενός πρέπει να γίνει ευρύς. Πρέπει να αγκαλιάσει τα πάντα και να τα κάνει χριστοειδή. Όλα, τα πάντα. Αυτός είναι ο καλλιεργημένος χριστιανός. Και τα λογιστικά και τα τραπεζικά να τα κάνει όλα χριστοειδή. Ναι. Εδώ τι λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος? Να μελετούμε αχόρταστα ό,τι περιγράφεται στη γραφή για τη δημιουργία, αλλά και σε ό,τι περιγράφεται στα βιβλία των φυσιοδηφών, θα λέγαμε των επιστημόνων, των οικείων επιστημόνων, των αστρονόμων, των φυσικών, των χημικών κτλ. Ό,τι περιγράφουν για τη δημιουργία. Εκεί θα χαρούμε την πρόνοια του Θεού, η οποία εκφράζεται, πρόνοια του Θεού, με την σοφία, τη δύναμη και την αγάπη. Με αυτά τα τρία εκφράζεται αυτό που λέμε πρόνοια του Θεού. Στην Αγία Γραφή δεν μπορούσε η Αγία Γραφή να στερηθεί του πράγματος. Στην Αγία Γραφή έχουμε κάποια βιβλία που αναφέρονται στην κτήση. Είναι η Σοφία Σολομώντος, έχει αθάνατα χωρία εκεί γύρω από τη δημιουργία. Είναι η Σοφία Σιράχ, είναι και ο Ιώβ. Βέβαια εκεί έχουμε πολύ ύλη, σε αυτά τα τρία βιβλία πολύ ύλη, κεφάλαια ολόκληρα. Συναντούμε όμως την εξήμνηση της δημιουργίας και τα θαυμάσια του Θεού και σε άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής, όπως επί παραδείγματι στο Ψαλτήρι. Έθου όριον, λέγει, και μάλιστα με ένα ποιητικό τρόπο, λέει για τη θάλασσα, ότι «Σύ Κύριε έθου έβαλες όριον εις την θάλασσα να μην προσπεράσει ποτέ την αμμουδιά». Και άλλα πολλά και άλλα πολλά. Εκεί λέει στην θάλασσα ζώα μικρά με τα μεγάλων και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Έτσι έχουμε μια, θα λέγαμε, μελέτη των ιερών συγγραφέων, μια μελέτη της φύσεως, και εκεί με τον τρόπον αυτόν εξυμνείται η πρόνοια του Θεού, η αγάπη, η σοφία και η δύναμη του Θεού. Βέβαια σήμερα έχουμε επιστήμονας που είναι υλιστέ. Ο υλιστής επιστήμων ή φυσιοδήφης δεν κατανοεί τίποτε από τη σοφία, τη δύναμη και την αγάπη του Θεού. Βλέπει μόνο το αντικείμενο, δεν βλέπει τίποτε άλλο. Και το χειρότερο για αυτόν είναι ότι προσπαθεί να δώσει μια ερμηνεία, όχι όπως ακριβώς θα τον οδηγούσαν τα πράγματα, αλλά όπως αυτός θα ήθελε, με δεδομένο μια κοσμοθεωρία του. Και η κοσμοθεωρία του αυτή να είναι ο υλισμός. Δηλαδή ο υλιστής επιστήμων παίρνει ως προϋπόθεση των υλισμών και πάει τώρα να δει την κτήση. Αλλά κάθε ερμηνεία που θα κάνει της δημιουργίας δεν θα είναι υλιστική. Αλλά έτσι όμως δεν θα μπορέσει ποτέ να δει το Θεό μέσα στη δημιουργία. Ο υλιστής, παρότι επικαλείται την αντικειμενικότητα, είναι φοβερά προκατηλημένος και η προκατάληψή του είναι προκατάληψη υλιστική. Ο υλισμός είναι η προκατάληψή του. Είναι φοβερό. Αλλά εάν όμως ένας επιστήμον έχει μέσα του την πίστη στο Θεό, ή ακόμη θα ήθελε αντικειμενικά να δει τα πράγματα χωρίς να προϋπάρχει καμία κοσμοθεωρία, γρήγορα θα οδηγηθεί στο Θεό. Γρήγορα θα πει ότι υπάρχει ένας τέλειος νους που όλα αυτά τα δημιούργησε, και επειδή αυτός ο τέλειος νους δεν ανακαλύπτεται αν δεν αποκαλύπτεται, γι' αυτό τρέχουμε τώρα σε ένα βιβλίο άλλο που λέγεται Αγία Γραφή, και εκεί μας αποκαλύπτει. καλύπτεται αυτός ο τέλειος νους και δεν είναι άλλος από τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν. Έτσι λοιπόν, ο πιστός ή επιστήμον είναι είτε απλός άνθρωπος που έχει μια έφεση για γνώση, για μόρφωση, αυτός βλέπει πίσω από όλα τα όντα το Θεό. Είναι καταπληκτικό όταν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον μας λέγει ποιος είναι εκείνος που τα έκανε όλα αυτά. Βέβαια στη γένεση βλέπουμε, διαβάζουμε ότι ο Θεός εν αρχή, ο Θεός επίησε τον ουρανόν και την γη, επίησε, έκανε, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο στον τρίτον στίχο, αρχή, πάντα δι' αυτού εγένετο. Τίνος δι' αυτού, ποιο είναι το υποκείμενο? Ο Λόγος. Γιατί λέει εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Πάντα δι' αυτού εγένετο του Λόγου. Όλα έγιναν διά του Λόγου και χωρίς αυτού του Λόγου εγένετο ουδε εν ο γέγονεν. Τίποτα δεν έγινε από ό,τι έγινε έξω από τον Λόγον του Θεού. Ξέρουμε όμως ότι ο Λόγος του Θεού είναι το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Είναι δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, Πατήρ Λόγος Πνεύμα, ο οποίος μετά ταύτα ενυνθρώπησε και ο οποίος ήρθε ανάμεσά μας. Και θα πει αμέσως πιο κάτω ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ότι αυτός ο Λόγος, χωρίς τον οποίο τίποτα δεν έγινε από ό,τι έγινε, σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Έγινε, λέει, σάρκα, δηλαδή έγινε άνθρωπος και ήρθε ανάμεσά μας. Είναι καταπληκτικό ώστε αυτός ο Ιησούς, του οποίου την εικόνα έχω εδώ, είναι ο δημιουργός του παντός, ώστε αν μελετώ την κτήση τελικά θα φτάσω εις τον Ιησού Χριστόν. Είναι καταπληκτικό. Έτσι λοιπόν η ψυχή του πιστού γεμίζει από ανίποτη γνησία πνευματική χαρά. Έτσι η μελέτη των όντων ό,τι υπάρχει οδηγεί στη γνώση του λόγου των όντων. Το γιατί υπάρχει αυτό, αυτό ο επιστήμον εύκολα δεν μπορεί να απαντήσει. Αυτό ο πιστός θα το βρει, διότι ο λόγος, μεγάλο λάμδα, είναι εκείνος εις τον οποίο υπάρχουν οι λόγοι, με μικρό λάμδα, οι λόγοι των όντων. Και οι λόγοι των όντων εκεί πρέπει να μελετηθούν και δεν θα μελετηθούν ποτέ αν δεν γνωρίσει κανείς τον λόγον, με λάμδα κεφαλαίο, των Υιών του Θεού. Με τον τρόπο αυτόν ο άνθρωπος και κάτι άλλο αποκτά: καθαρή καρδιά. Διότι όταν βλέπει την δημιουργία και ξέρει ποιος την κατασκεύασε, γεμίζει από καθαρότητα. Δεν μπορεί να γεμίσει από τίποτε άλλο. Οι κτήσεις δεν τον σκανδαλίζει. Ξέρετε ότι τον άνθρωπο που δεν έχει καθαρή καρδιά, οι κτήσεις τον σκανδαλίζει. Όχι μόνο για κάτι που θα δει στα ζώα, ας το πούμε, αλλά και γενικότερα με την ευρυτέρα έννοια σκανδαλισμός, ότι γιατί να υπάρχει αυτό το ζώο που να είναι καταστρεπτικό, γιατί να υπάρχουν μύγες, γιατί να υπάρχουν κουνούπια και να μας τρώνε, γιατί τούτο ή εκείνο. Δεν μπορείς να δεις την κτήση αν δεν έχεις καθαρή καρδιά, και αν τη δεις την κτήση, τη δεις με την αγάπη του Θεού, θα καθαρίσει η καρδιά σου. Και έτσι δεν σκανδαλίζεσαι ποτέ. Πως τη βλέπεις την κτήση? Όπως βγήκε από τα χέρια του δημιουργού, την βλέπεις πρωτόγνωρα. Είναι κάτι καταπληκτικό. Ο Κύριος μας είπε: εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού. Μας είπε: καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, πως αυξάνει και τα λοιπά. Είδατε, μας παραπέμπει στην κτήση. Μας παραπέμπει να μελετήσουμε. Πού φέρετε το να μελετήσουμε? Καταρχάς στο ρήμα εμβλέψατε. Εν και βλέπω. Εμβλέπω, που θα πει παρατηρώ μεταπροσοχής. Δεν μπορείς να γίνεις επιστήμονα αν δεν είσαι παρατηρητικός. Δεν μπορείς να γίνεις βαθιά θεολογική ψυχή αν δεν είσαι παρατηρητικός. Γι' αυτό ο Κύριος είπε εν βλέψατε. Δείτε μεταπροσοχής. Τι είπε μετά? Δηλαδή τα πουλιά, τα πετεινά του ουρανού. Μετά τι είπε? Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει. Κατά και μανθάνω. Θα πει το ρήμα αυτό, κατά κράτος μανθάνω. Πολύ καλά μαθαίνω. Δηλαδή κάτσε και μελέτησέ το, δες το. Δες πως τα φυτά έτσι αυξάνουν, μεγαλώνουν με πολύ εμβρήθεια και μελέτη. Τότε ο Κύριος βλέπαμε να μας κάνει ένα προσκλητήριο μελέτης του ζωικού και του φυτικού βασιλείου. Και ο Θεός λέγει στον Ιώβ, θα σας το διαβάσω μετάφραση, είναι από το 38 κεφάλαιο. Πού ήσουν όταν εγώ εθεμελίωνα την γη? Ποιος έβαλε τα μέτρα της? Μέτρησες το πλάτος της? Πού το φως αυλίζεται τη νύχτα? Ήλθες να δεις πώς, από πού βγαίνει το χιόνι? Ποιος είναι ο πατέρας της βροχής? Πώς είναι δεμένα τα αστέρια ώστε να αποτελούν σταθερών αστερισμών η Πλειάδα και ο Ορίον? Γνωρίζεις τους νόμους κινήσεως των αστέρων? Καταπληκτικά. Και αυτός που του μιλά είναι στο ίδιο βιβλίο του Ιώβ, στο ένατο κεφάλαιο. Είναι ο Τανίσας, ο Θεός Λόγος είναι, ο Τανίσας των ουρανών μόνος, αυτός που τάνισε, που άπλωσε, που τέντωσε κατά λέξη τον ουρανό μόνος, κανείς βοηθός, μόνος, και περιπατών ως επεδάφους επί θαλάσσης. Και αυτός που περπατάει σαν σε ξηρά πάνω στη θάλασσα. Κανείς αγαπητοί μου δεν περπάτησε επάνω εις την ξηρά σαν σε θάλασσα παρά μόνον ο Ιησούς Χριστός. Ιδού η ταυτότητά του. Εκείνος που περιεπάτησε επί των κυμάτων, αυτός είναι που ετάνισε τον ουρανόν, που εθεμελίωσε την γην, άπλωσε τα πάντα τα θαυμαστά, ώστε μας κάνει το προσκλητήριο να τα δούμε με προσοχή, να τα μελετήσουμε, να δούμε την αγάπη του, να δούμε τη σοφία του, να δούμε τη δύναμή του, και να τον υμνήσουμε και να τον δοξολογήσουμε. Αυτή είναι η αξία των γραφών. Μας κάνει σοβαρούς. Δεν ασχολούμεθα με πράγματα ανόητα, κουτά και βλαβερά και αμαρτωλά, αλλά με πράγματα που δίνουν την πραγματική χαρά και την πραγματική γνώση. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η Αγία Γραφή που μας διδάσκει πως πρέπει να βλέπουμε το Θεό, τον εαυτό μας και τη δημιουργία.